Prenerovaðu þess.
Forseti minnir hæstvirtan ráðherra á að ávarpa forseta á viðeigandi hátt. Hæstvirtur utanríkisráðherra.
Herra forseti, ég bið forseta forláts á því að hafa, sem er algjör og takt yfir mína menntun, kyngreintan rámt. En ég ætlaði að hefja mitt mál með því að segja jafna leggun og háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson jákvætt til málana þegar við ræðum vegabætur á Vestfjörðum og víðar. Ég er honum nú ekki alveg sammála og það sé hægt að hrapa þeirri ályktun að það sé ekki til peningar fyrir þessu. Ég vek eftirtekt á því að háttvirtur þingmaður nefndi það sjálfur að þingmenn kjördæmisins hefðu komið saman til þess að skoða hvort að hægt væri að hnika til einhverjum fjármunum úr Drangsnesveginum til þessa verks og hann sagði að menn var ekki komnir að niðurstöð ætla að bíða átekta, hugsanlega vegna þess að útboð yrðu það hagfellt að það kynnu að vera hægt að skáskjóta einhverjum peningum í þetta. En sko, ég hef orðið ekki ómerkari mann sem ritar að samgöngunefndar í Árneshreppi fyrir því að þetta kosti innan við 200 miljónir og við vitum það nú báðu, tveira annarins maður og Ólöfur Lots fer aldrei með neina lígi, þannig að ég trúi þessu. Ég tel þetta skipti mjög miklu máli, ég held að þetta geti skipt sköpum byggð í Árneshreppi og þar er það nú svo, herra forseti, að þar fæðast börn og þar fæðast fyrirtæki, það eru uppgangur þar og það sem að skiptir máli er að halda honum áfram á vaxandi uppleið og það úrslitaatrið er að þessa vegabætur komi við veiðileysu hálsinn. Og ég skora á háttvirtan þingmann að beita sér fyrir því eins og ég veit á þetta, hann hefur vilja til að reyna og við í sameiningu að þvinga hæstvirtan samgöngur á þeirra til þess að finna þessa peninga einhverstaðar til þess að ráða bóta þessu máli. Svo þakka ég fyrir orðið, herra forseti.
Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður